Mariko esula 13.
Awo Yesu yalinga ava mu sinzizo omu kubayigirizwa abe namugamba nti
Muyigiriza laba amayinja n'ebizimbe byewunyisa.
Yesu namuddamu nti
ebizimbe bino ebinene obiraba mu kifo kino tewali bajjinja na limu lirisigalanga lizimbiddwa kulinnaalyo. Gonna galisuulibwa wansi.
Yesu yalinga atudde ku lusozi olw'emiti emizaiti ng'atunuulidde sinzizo. Petro ne Yakobo ne Yohane ne Andereya ne bamubuuza mu kyama nti
tubuulire ebyo biribaawo ddi, era kabonero ki akaliraga nti ebyo byonna binaatera okubaawo?
Awo Yesu n'abagamba nti
mwerinde waleme kubaawo ababuzaabuza. Bangi balijja nga beeyita nze era balibuzaabuza bangi, era bwe muwuliranga entalo wano ne wali temutyanga. Zino ziteekwa okugwawo, naye enkomerero eriba tennatuuka. Eggwanga erimu lirirumba eggwanga eddala, n'obwakabaka bulirumba obwakabaka obulala. Walibaawo okukankana kw'ensi mu bitundu bingi, era enjala erigwa. Olw'okubonaabona kuliba kutandika butandisi. Naye mwekuume, kubanga balibakwata ne babawaayo mu mbuga z'amateeka. Balibakubira mu makuŋŋaaniro, era muliyimirira mu maaso g'abaami n'ag'abakabaka ku lwange okubatuusaako obubaka bwange. Enkomerero nga tennatuuka, amawulire amalungi gateekwa okumala okutegeezebwa abantu mu mawanga gonna. Era bwe babakwatanga ne babawaayo mu mbuga z'amateeka, temweraliikiriranga kye munaayogera, naye mwogeranga ekyo Katonda ky'abawa okwogera mu kaseera ako. Ebigambo bye mulyogera tebiriba byammwe, wabula bya Mwoyo Mutuukirivu. Owooluganda aliwaayo muganda we okuttibwa, ne kitaawe w'omwana aliwaayo omwana we. Abaana balijemera bazadde baabwe ne babawaayo okuttibwa. Era nammwe abantu bonna balibakyawa olw'okuba muli bagoberezi bange, naye oyo aligumira ebizibu okutuusa ku nkomerero alirokolebwa. Bwe muliraba ekintu eky'omuzizo ekyenyinyalwa nga kiteekeddwa we kitandibadde, oyo asoma bino ategeere. Olwo abo abaliba mu Buyudaaya baddukiranga mu bitundu eby'ensozi, aliba waggulu ku nnyumba ye bwakkanga tayingiranga mu nnyumba kujja mu kyana atwala. Era aliba mu nnimiro taddangaka kunona kooti ye. Abali embuto n'abayonsa mu nnaku ezo nga balibonaabona nnyo. Mwegayirire Katonda bino bireme kubaawo mu biseera eby'obutiti. Mu nnaku ezo walibaawo okubonaabona kungi nga kusinga okulala kwonna okwali kubaddewo okuviira ddala Katonda lwe yatonda ebintu okutuusa kati. Era tewaliddawo kubonaabona kulala kwenkana awo. Era singa Katonda teyakendeeza ku nnaku ezo ez'okubonaabona, tewandiwonyeewo muntu n'omu. Naye olw'abalondemu be, ennaku ezo yazikendeezaako. Mu biro ebyo, singa omuntu abagambanga nti Kristo ali wano oba nti ali wali, temukkirizanga. Abalimba nga beeyita Kristo oba nga beeyita abalanzi balirabika, ne bakola ebyamagero era ebyewuunyisa nga bagenderera okukyamya abalondemu ba Katonda singa kisoboka. Naye mwerinde, mbabuulidde byonna nga bukyali. Mu nnaku ezo ng'ekiseera eky'okubonaabona kiwedde, enjuba erijjako ekizikiza n'omwezi gulirekayo okwaka, emmunyeenye ziriwanuka waggulu ne zigwa, n'amaanyi agali waggulu mu bbanga galinyeenyezebwa. Olwo ne balaba Omwana w'Omuntu ng'ajjira mu bire ng'alina obuyinza bungi n'ekitiibwa. Alituma bamalayika mu njuyi zonna ennya ez'ensi okukuŋŋaanya abantu baabalondemu okuva mu buli kasonda konna ak'ensi. Mulabire ku muti omutiini muyige. Amatabi gaagwo bwe gatandika okutojjera ne gaddako ebikoola, mumanya ng'obudde obw'ekyeya bunaatera okutuuka. Mu ngeri y'emu bwe mulabanga ebyo nga bibaawo, mumanyanga nti enkomerero eri kumpi nnyo. Mazima mbagamba nti ebintu bino byonna bigenda kubaawo ng'abantu ab'omulembe guno tebannafa kugwaawo. Ensi n'ebiri waggulu mu bbanga biriggwaawo, naye ebigambo byange tebiriggwaawo. Naye tewali amanyi lunaku lwennyini na ssaawa ebyo we biribeererawo, newankubadde bamalayika mu ggulu wadde Mwana, wabula Kitange yekka y'amanyi. Mwerinde mutunule, kubanga temumanyi kiseera kirindirirwa we kirituukira. Kino kifaananako n'ekyo omuntu ky'akola ng'agenda okutambula olugendo. Bw'aba ava awaka, aleka akwasiza buli muddu we omulimu gw'anaakola, n'omugazi n'amulagira okukuuma. Kale mutunule, kubanga temumanyi nanyini maka walijira, oba mutumbi, oba enkoko ezikooko limira, oba mumakya, aleme kubagwako bugwi n'abasanga nga mwebase. Kye ngamba mmwe, era kye ngamba n'abalala bonna nti, mutunule.